Helo, a chroeso i bennod newydd o bodlediad byw llyfrau mewn cydweithrediad ag estyn allan Llyfrgelloedd Cymru. Rhian dwi, a heddiw, dwi a Judith gyda help llaw Alaw a Lynet o flwyddyn 9 Ysgol Bryn Refel Llanrug yn ffodus i gael cwmni yr awdures Rebecca Roberts.
Mae o'n bleser anferth gyda ni gael sgwrs heddiw hefo Rebecca Roberts, awdur Midferwi a'i llyfr newydd hi, Hashnod Helynt.
Wel, diolch yn fawr iawn am wahodd fi, Judith a chri, a mae'n bleser fod yma.
Sut gychwynodd y daith i chdi fel awdur?
Ers ni fod yn fach iawn, roedd gen i ddychymyg byw a ni wrth modd yn creistrau yn efo mail ponies a teganau. A pan o'n i'n tua blwyddyn 5-6 yn yr ysgol, dechreuais i sylweddoli mai fy hoff wers oedd ysgrifennu creadigol. A erbyn i mi gyrraedd yr ysgol uwchradd, oedd gen i teimlad fysyn hoffi fod yn awdur rhywfydd. A doedd dim byd yn cyffroi fi fwy na'r syniad o fynd i mewn i lyfrgell a gweld fy llyfr i ar y silff. Felly, nes i astudio Saesneg ac ysgrifennu creadigol yn y brifysgol ym Mangor. Es i ymlaen wedyn i wneud hyfforddiant dysgu, a am gwpl o flynyddoedd o'n i'n brysur iawn iawn iawn. Felly, doedd gen i fawr dim amser i sgwennu, ond yna symudais i swydd gwahanol. A nes i gychwyn ar sgript fer, a wedyn nes i drosi hynny'n stori fer, a wedyn nath o droi fewn i nofel. A ar rhyw pwynt nes i feddwl, okay, dwi wedi gorffen nofel rŵan, beth dwi am wneud. A nes i ddanfon o'i ffwrdd i Lenyddiaeth Cymru a chael lle ar y cynllun mentora gyda Manon Stefan Ross yn mentor i fi. Ac ar ôl hynny, gafodd y nofel ei chyhoeddi. Do, mi nes i gweithio fel rhithawdur, ghostwriter, yn ôl yn 2006. Jyst trwy hapa ddamwain oedd fy mam, oedd hi'n gweithio ar gwasanaeth iechyd, oedd hi'n siarad efo doctor o'r enw Professor Bimol Bowmick. A mae ganddo fo stori mor anhygoel o ddod o Bangladesh i weithio yn yr wlad yma. A dwedodd o, dwi'n chwilio am rywun i sgwennu stori fy mywyd i. Felly dwedodd fy mam, oh, my daughter's just graduated, she's got a degree in English and Creative Writing. A nes i gyfarfod Bim, a dros gyfnod o fisoedd nes i recordio ei stori, a wedyn trosi fo i hunan gofiant. A oedd o hunan gofiant yn sail ar gyfer dogfen y BBEC, dwi'n meddwl nhw yn 2018. Felly mae'r llyfr yma dal ar werth, oedd ar Amazon. A dyna oedd y tro gyntaf i mi weld enw mewn llyfr, oedd hwnnw'n brofiad braf iawn, ond mi oedd yna gap o degawd rhwng hynny a gweld fy enw ar glawr nofel.
Mae Helynt a'r rhestr fer Robert T. yn annog, llongyfarchiadau mawr i chi am hynna, mae'n ffantastig. Heb roi ormod o'r plot i ffwrdd, beth ydy ddeitha ni amdan Helynt?
Helynt ydi stori Rachel Ross, goth yn y 15 oed sy'n byw yn y rhyl, a mae ganddi dipyn ar ei fflat. Mae ei mam hi'n dioddef o iselder, felly mae'n gwarchod o'r uwchwaer ei fanc Sara. Mae ganddi dan dipyn o dyner, mae'n cael ei bwlio yn yr ysgol o ganlyniad i i'w hanafledd, mae ganddi goes prosthetic a mi ddi goroesi meningitis pan oedd hi'n fabi, felly gorch ei hoesi. A hefyd, pan mae'n sgeifio ffwrdd o'r ysgol un diwrnod, mae'n cyfarfod dyn o'r enw Shane, sy'n gwybod dipyn am ei theulu hi, ac ar ôl y cyfarfod mae Rachel yn awchi am y gwirionedd am ei theulu, a mae hi'n mynd ar ôl Shane gyda'r bwriad o gael y gwirionedd.
Mae o'n llyfr ffantastig, Rebecca. Mae rai fi ddweud sy'n ni wedi bod wrth y modd yn cael llyfr fel yma pan o'n i'n ifanc, yn lle stafell urgel na beth bynnag oedden ni'n gael o ddarllen. Mae'r cymeriadau gyd mor ffantastig, a mae mor realistig y ffordd ti wedi sgwennu fo ynglyn â pobl yn byw yn y rhyl a sut maen nhw'n siarad a sut maen nhw'n behafio. Mae o'n wir.
Do'n i ddim yn dod o deulu Gymraeg, oedd yn siarad Cymraeg, doeddwn ni ddim yn darllen o'r hyderus yn y Gymraeg, a mi oedd lot o'r lyfrau fel Ystafell Ddirgel, oedd nhw wedi bod i hwnt i fy ngallu, felly wrth eistedd i lawr sgwennu nofel i bobl ifanc, meddyliais i, dwi am sgwennu'r math o lyfr oedd angen arna i pan oeddwn i'n 15, a'r ffaith bod gymaint o bobl sydd yn dysgwyr neu'n neu dydyn nhw ddim fel arfer yn mwynhau darllen, maen nhw wedi dweud bod nhw wedi mwynhau hashnod helynt. Yn y cymryd bod fysa fi yn 15 oed hefyd wedi hoffi'r llyfr. Dwi'n ni ddim wedi mynd i'r eisteddfod, doedd eisteddfod ta jyst ddim yn rhan o fy mhrofiad i. A lot o bobl yn dweud mae'n rhywbeth yma mae'n fod yn dosbarth gweithiol, a heb os dydy, mae Rachel yn dosbarth gweithiol, ond dwi'n meddwl mae'n fwy y profiad o fyw yn agos at y ffin a fod siarad Cymraeg wedi amgylch yn ei hefo pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg. Dyna beth sy'n gwneud y gwahaniaeth. Dwi ti ddim wedi trochi mewn pethau fel Eisteddfod, dwi ti ddim yn gwylio cyw, dwi ti ddim yn mynd i ddewis llyfrau Cymraeg o'r llyfrgell achos mae pawb ar llwyd y gwmpas di yn siarad Saesneg, so dyna'r realiti o'n i'n trio adlewyrchu o'r stori.
Diolch Rebecca. Am godi blis ar bob un ohonom dwi'n siŵr i fynd ati ddarllen hashnod helynt. Yn sicr, mae Luned a Galaw wedi darllen a mwynhau yn narw. Dyma chydig o gwestiynau sydyn gan y ddwy.
Ydych chi wedi ysgrifennu'r nofel o brofiad?
Pwynt cychwyn y nofel ydy mae Rachel yn rhan o brosiect drama i godi ymwybyddiaeth am drais yn y cartref a gamdriniaeth domestig. A yn un ar 15 oed, oedd yn un rhan o'r o brosiect o'r math yna hefo gwmni theatr, oedd yn gweithio allan o'r theatr fach yn y Rhyl. A nes i mynd i gwmpas ysgolion o chwarae rôl y ffaith di feminist best friend, y rôl na gafodd Rachel cyfle i chwarae. A dwi'n cofio ar y pryd meddwl cymaint o wahaniaeth gwnaeth y prosiect dau fi o safbwynt datblygu fy sgiliau meddwl a fy nealltwriaeth i. Felly o'n i'n licio syniad o'r fysa Rachel yn rhan o rywbeth tebyg. O safbwynt perthnasau ar perthnasau o fewn y nofel. Mae fy mam a dadi yn gwbl gwahanol. Dydyn nhw ddim byd tebyg i mam Rachel a Sara. Ond mae yna jyst fel twtches bach o fi yn y stori. Rwy fy nain yn tredeg stondin yn farchnad y Rhyl. A nes i weithio arno am spel jyst am gwbl o wythnasau yn ystod gwyliau'r haf. A beth all, o ie, mae aelodau o fy nheulu yn dal i fyw yn Emlyn Grove, lleolir y stori. A mae'r tŷ wedi fod yn eiddo i'r teulu ers 1946, felly mae fy ngreiddiau yn dofyn yna yn y rhylgu sydd fy ngeni. A bod yn rhan o'r clwb theatr a profiadau gysi yna, mae hwnna'n eitha agos y gwirionedd. A efallai mae'n ôl yn pwysica i fi ydi, bod gan fy merch i, Elizabeth, mae ganddi hi goesau prosthetic, felly o'n i'n teimlo fod yn gyfle i greu cymeriad sy'n hi'n medru uniaethu efo wrth iddi dyfu.
Beth yw eich diddordebau heblaw am ysgrifennu?
Does gen i fawr o amser i gael diddordebau achos mae gen i 3 job rhan amser a 2 o blant a 2 sydd jyst wastad yn edrych yn frwnt. Dwi'n treulio lot o amser yn glanhau ac yn gweithio. Ond pan gai brynhawn i ymlacio, dwi'n licio mynd i gerdded. Dwi'n licio treulio amser gyda teulu a ffrindiau. Wel, yn amlwg dwi ddim wedi gwneud lawr o hynny dros y flwyddyn dwytha. A dwi'n hoffi gwrando ar gerddoriaeth roc fel Rachel oedd yn ei both yn ei fain cadw i dal yn metalhead.
Ydy'r stori wedi cael ei sgwennu i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc o faterion dwys?
Ydy. O'n eisiau codi ymwybyddiaeth arwyddion o gamdriniaeth domestig trwy ddefnyddio'r prosiect drama i drafod hynny. Pan o'n i'n un ar 15 oed ac yn rhan o prosiect tebyg, oedd yn nath o helpu fi sylweddoli bod camdriniaeth domestig gymaint yn fwy na cael llygad dyn neu cael dwffio lawr y grisiau. Mae o'n rhywbeth yn ei insidious yn effeithiau bob rhan o dy fywyd. Ond pethau eraill fel fod nofalwr ifanc a iseldar ag ati, nes i ddim really cychwyn sgwennu nofel gyda'r bwriad o trafod rheini mewn unrhyw fanylder, ond fe ddaeth nhw themau'r nofel am drwyddi draw, beth bynnag.
A fyswch chi'n hoffi troi y llyfr fewn i ddrama sledyn?
Fyswn, mae pawb yn gofyn am hoffi ti weld y nofel a'n cael ei trosi'n dramau teledu. A yr unig ato fi, ie, dwi ddim yn abod yr un nofel iddyn sydd ddim yn hoffi gweld fenni. Ie, a dwi hyd yn oed weithiau yn meddwl, o, fyswn yn wych yn chwarae rôl penodol, fel Luke Evans, fel Shane ydy'r un diwedd arach, os mae o'n Gymru Cymraeg. So ydy mae o'n hwyl weithiau meddwl, pwy fyswn i'n chwarae barol.
Diolch Genod am y cwestiynau, a diolch Rebecca am atebion mor ddifyr. Dyna ni am symud ymlaen rwan i drafodaeth rhwng Luned ac Alaw, a mae pêl yn ofal iddyn nhw.
Da ni'n dwy am drafod Hashnod Helynt gan Rebecca Roberts. Felly Alaw, nes i fwynhau llyfr?
Mi wnes i fwynhau'r nofel yn arw. Y byw nes i fwynhau fwyaf oedd gweld safbwynt a teimladau pob cymeriad, er i bod yn gymeriadau gwbl wahanol. Hefyd, fe llawer y hynnau i'n nofel a oedd yn plethu gyda'i gilydd yn gwneud y nofel yn fwy pwerus. Mae'n gyfoes oherwydd mae'n trin a materion dwys megis bwlio, anabledd a camdrin yn y cartref. A oedd un perthynas yn sefyll allan i chdi?
Fe wnes i fwynhau y perthynas rhwng Rachel a'r chwaer, ac oedd Sara yn sefyll fyny yn dod yn fwy hyderus, ac Rachel yn cymryd cyfrioldeb dros di, ac roedd hyn yn dod yn naturiol iawn i fi.
Hefyd, roedd yn hoff o berthynas rhwng Rachel a Shane, a herwydd roedd Shane yn gwarchod Rachel fel cawr, fel roedd rhai pobl yn ei ddatgelu.
Hoff o'r berthynas rhwng Rachel a'i fam, oherwydd, er bod llawer o gyfrinachar rhyddynt, mae'n dal yn llwyddo i gadw perthynas cryf.
Roedd y cyfrinachau o fewn y nofel yn cael ei ddatgelu'n raddol ac wneud i'r darllenwyr ysu i wybod beth oedd y cyfrinachau.
O ia, fel Jason yn y dechrau, roedd yn gymeriad eitha tawel, ond fel mae'r cyfrinachau yn ddatblygu, gwelwn newid mawr yn ei gymeriad.
Hoffwn weld nofel arall yn dilyn nofel i weld sut mae cymeriadau a pherthnasau yn ddatblygu.
Hoffwn weld drama yn dod allan o hyn, am fod y nofel yn gyfoes, ac er mai merch yw'r prif gymeriad gall apelio unrhywun yn ei harddegau neu'n hun.
Er y difrifoldeb sy'n dod efo'r materion, mae'r awdur yn llwyddo ei cynnwys yn y stori yn ddigon naturiol.
Wedrwch ar y clawr, efallai ni fysa bechgyn yn ei ddewis. Er hyn, y gall apelio i bawb a gan ei fod yn cyffwrdd ar faterion cyfoes.
Mae llawer ystyrion gwahaniol i'r teitl sydd yn cael ei ddefnyddio yn ystod y nofel. Rhoddi'r cyngor i'r darllenydd a Rachel y prif gymeriad. Dyma un. Sut ysgoi Helynt, Hashnod 7. Paid agor condoms pobl eraill, ond ni bai y fod yn argyfwng go iawn, yn amlwg, achos mae cael ffrau yn llai o Helynt na chael babi.
Wel, yn amlwg o'r drafodaeth yna, bod y llyfr a'r cymeriadau wedi gadael cryn argraff arnoch. Diolch yn fawr iawn i chi, Luned a Galaw, am eich amser.
Mae cymeriad Rachel, mae'n hi'n gry iawn, a mae'n dod dros neu yn ddigymod efo anhawster. A mae hynny'n wir hefyd amdan Alice, prif gymeriad y lyfr arall di Midferwy. Ydy cael y math yma o ferched fel prif gymeriad yn bwysig i chdi?
Mae'n gwestiwn mor anodd achos... dwi ddim yn cychwyn allan yn meddwl dwi am sgwennu nofel am ferch cryf. Dwi'n trio sgwennu nofel am bobl reil sef o gwendidau a sy'n profi anhawsterau. Ond erbyn y nofel, y diwedd y nofel mae hi wedi tyfu i fod yn gryfach, mae hwnna'n bwysig achos dyna ydy praidd nofel ydy taith y brif gymeriad. Ydw dwi'n falch fod nhw'n... fod y merched front and centre yn hawlio'r sylw a bod nhw'n merched cryf. Mae hynna'n bwysig i fi achos mae angen merched cryf mewn llenyddiaeth. Achos yn y byd go iawn, dwi ddim yn meddwl bod merched wastad yn cael yr sylw maen nhw'n heib yn cydnabyddiaeth. Ie, dwi'n trio peidio gwneud nhw'n superheroes o ran gallu bod nhw'n medru ymdopi efo popeth. Maen nhw'n ferched sy'n teimlo emosiynau, maen nhw'n gwylltio, maen nhw'n profi rhwystredigaeth, maen nhw'n methu weithiau. Beth sy'n bwysig i fi ydy bod nhw'n dysgu o'r wers yna a maen nhw'n symud ymlaen ac maen nhw'n gryfach wrth fynd ymlaen. Ie, achos dyna sut ydw i mewn bywyd. Mae'n gwneud lot o gamgymeriadau, ond dwi'n math o berson. Dwi fel y gan yna gan Chumbawana, Tub Thumping. I get knocked down, but I get up again. Rwy'n methu credu bod i'n newid ddyfynu gan o'r 90au, ond dyna fy agwedd i ydi. Mae'n pwyd yn ei stoncio, mae'n gwyllt yn ei setio, ond erbyn diwedd y dydd, mi fyddai'n sbio triffu gweithio allan y ffordd ymlaen. A mae jyst yn dod naturiol i fi, a dwi'n licio meddwl mae'n rhywbeth bedwyr rhoi mewn i'n hymeriadau hefyd i symud y stori ymlaen.
Y peth dwi'n licio o'r amdan dyna fel ydy bod y gymeriad ydy mor realistig. Mae'r merched mae fel ti dweud, maen nhw'n neud camgymeriadau a maen nhw'n dysgu a maen nhw'n tyfu ac yn symud ymlaen. A dwi'n meddwl, rhywbeth arall dwi'n licio amdano dyna fel ydy, dyn nhw'n cweit yn mynd y ffordd da ni'n ddisgwyl.
Diolch yn fawr am dweud hynny, a dwi'n licio pan mae pobl yn dweud bod nael, dyn nhw ddim yn gweld sut fysa stori'n datblygu. A dwi wastad eisiau gwybod sut fysa chi wedi gweld y nofel yn datblygu, a gweld fel yr posibiliadau nes i ddim dewis o'r sgwennu'r nofelau. Ond erbyn y diwedd, o'r sgwennu nofel, dwi'n poeni fod yn rhagweladwy a fod yn ddiflas, ond jyst achos dwi wedi darllen o 100,000 o weithiau wrth ysgrifennu. A dwi wedi bod yn gweithio ar ddilyniant i midferwi, a mae'n wythnos dwytha danfonesu o draw i fy ngolygydd ni am wasg ar y gwalch. A mae yna twist go fawr yn hynny, a rwan dwi'n poeni fod o cam fod o trwad yn ormod yn hynffon y stori, ond gawn ni weld. Mae'n gwneud synwyr perffaith i fi, ond fydd rhaid i ni weld sut mae'r darllenwyr yn ymateb.
Pam nes ti sgwennu midferwi, oeddech chdi'n gwybod bod chdi am sgwennu ddilyniant iddo fo, ta di hwnna'n rhywbeth sydd wedi dod yn ddiweddar?
Pan orffennais i'r stori, roedd yna epilog yn crynhoi popeth yn dod ac yn daclus, a nes i feddwl, mae hwn yn siwgwraidd, a nes i hepgoro. A dwedodd fy ngolygydd, mae wastad yn dda i gadw'r opsiynau ar agor, gorffen y stori, ond mewn ffordd sy'n awgrymu fod yna fwy i ddod, a gofyn fod y stori'n gwerthu'n dda, a mae yna alw am ddilyniant. A dwi wedi cael gymaint yn egesau yn dweud, beth yn digwydd nesaf? Nes i dechrau yn meddwl, maen nhw wedi cael y diwedd o hapus yn ôl pob ymddangosiad. A oedd y cwpl o fus oedd yn ei chwarae gyda o'r gwahanol syniadau. Ac un diwn o'r pan o'n i'n hongian y dillad ar y lein, nes i just cael y foment eureka yma. A nes i feddwl, oh wow, mae hynny'n syniad, mae hynny'n syniad. A nes i sgwynnu'r amlynelliad. Dwi wedi bod yn gweithio ar y stori am ers rhyw 2 neu 2 blynedd rwan jyst yn gwneud nodiadau ag ati, a nes i really just cwblhau drafft yn taf yn ystod y cyfnod clo, achos bod gen i'n lle i fynd. A dwi'n disgwyl am y mateb ni a fy ngolygydd. Mae wedi gweld penodau 1, 2 a 3, so dwi'n gwybod fod rheini'n iawn. Dwi ddim yn gwybod beth fydd gen i ddweud am weddill y stori, so cam weld. Croesi bysa, bydd hi'n hoffi y stori.
Fedri di rannu ryw damaid bach i aros pryd efo ni. Exclusif i ddarllenwyr Llyfrgelloedd Cymru.
A mae'r stori'n digwydd rhyw 6 mis ar ôl diwedd midferwi. A mae'n dilyn hynt a helynt Duncan ag Alice wrth iddyn nhw trio dod dros y dinistr gadawodd Lydia ar ei hôl. Dyma dyfyniad o benod 1 o Chwerw Felys. Hyd yn oed cyn i'r dyn neud i allan o'i fam gwyn a chlymu clamp am olwyn hen gar Duncan, wydd yn beth fyddai busnes y boi. Bailey. Bailey arall. Ai ti yw Mrs Lydia Stewart, gofynodd y Bailey i mi, gan bwffio'n ei folau frest allan fel colomen hynna'n bwysig. Na, atebais y flin. Rwy'n ni wedi cael sawlun yn mynd i gweld yn rhwyddedd gyrru cyn derbyn mae dweud y gwir oedd yn ni. Camodd Duncan ymlaen. Fi di Mr Stewart, ei ffartner busnes a'i gyn o'r, meddai. Faint mae arno ni y tro hwn? Edrychodd y bwy lawr ar ei waith papur. Gyda'n ffioed ni, 1285. Cedodd Duncan ei fysedd drwy ei wallt. Dim bosib di ni ddod i gytundeb, fy mod i'n talu 100 y mis. Ysgwrdd wedi'i wneud ben yn benderfynol. Taliad llawn heddiw mae arna i ofyn. Neu fel arall mae gen i gyfarwyddiadau i ddechrau cymryd eifoedd i ddal i'r dyled. Taflodd olwg di'r mygus at gar Duncan a dibrodwyd ganlidio mewn cwbl o dymer. Ac i fod yn onest gyda ti, sir, dwi'n meddwl byddai'n haws i ni ddechrau cymryd offer o'r gegin. O le gewch chi rhyw beth os ei threin i'r opsiwn. Mae gen i gynilon, cynigais, ond ysgyfwyd yn gwneud benderfynol. Nid y ddyla diw hon, Alice. Yr eiliad yna fe grwyd roddion i'r maes parcio. Bydd golwg flin ar ei wyneb, ac wrth iddo weld y clamp ar olwyn car Duncan, gwybod nes ei fod yn edrych o bwgan cymdeiriol. Faint, gofynodd i'r dyn yn swta, gan estyn ei waled o'i boced gefn. Aeth y beili yn ôl teclyn darllen cedyn o'i ddan, a thalodd John y cyfan gyda'i gerdyn debyd. Tyna'r clamp achar o yma, gyda John yn ddilaen. Rhag dy gwylydd di am ddod pan allai cwsmeriad fod ar gyfle lle. Wyt ti'n ceisio parddio yn heno da, fel y gynnaeth ei asg o Gymraeg? Rhwbio'r halen y bryw a'i dyna dynod i, a? Ryngodd y dyn y tu ôl i'r lliw heb air arall. Teg ar dy ôl di, pwyr o'r John. Diolch i ti, John, meddai Duncan gyda'i rhyddhad yn amlwg. Gen i bach o broblem gyda llif arian ar hyn o bryd. Ond na i dy adael ydi ar ddiwedd yr wythnos. Mae'n osad o'n mynd o bod yn brysur. Chwifiodd John ei law fel petai'n cael gwared ar bryfyn. Na, neu di ddim. Styria hynny'n rhodd gen i. Dydy brofyr ddim yn cadw trac o bres. Rhoddodd Duncan law ar ysgwydd ei ffrind a'i gwasgu gyda golwg o ddiolchgar o chdiffiant ar ei wyneb. Be nes i heddi'n ffrind mor dda, gofynodd. Nes diodd efo rast na am 10 hours, meddai John. Mae gen i gymaint o gwylydd ohoni. Roedd hynny'n beth oedd i John ddweud, ond ni ymhelaethodd ymhellach.
Gai ofyn un peth o chi hefyd, ar ôl darllen Midferri. Mae'r disgrifiad o weithio mewn gegin a cystadlu mewn cystadleuaeth coginio, mae mor fanwl. Oes gen ti brofiad o hynna, os rwy'n ti'n nabod efo profiad o hynna, neu ti jyst i gwylio 100,000 o rhaglenni bwyd Epic Chris neu Masterchef neu rhywbeth. lle mae hwnna di dod o?
Dwi'n gwylio lot o raglenni coginio, mae hynny'n wir achos dyna ddim byd ar dyledu ar hyn o bryd. A hefyd, mae gen i rhywfaint o brofiad o ffilmio rhaglen dyledu achos mi oedden ni'n ffeinalydd ar gystadleuaeth The Weakest Link. Felly dwi'n ymwybodol o sut mae golygyddion yn torri pethau allan yn newid y narratif a mae gen i sneaking suspicion bod y rhan fwyaf o beth ni'n gweld ar dyledu reality actually yn ffug, so dyna oedd wrthdraed y stori.
Dwi wedi sylwi bod gen ti wefan dy hun sydd yn gyfrwng gwerthfawr hyrwyddo dy lyfrau ar blatfform digidol. Wyt ti'n meddwl mai dyma'r ffordd ymlaen i awduron Cymreig?
Does na ddim yn meddwl fod na'r un awdur sy'n sgwennu yn y Gymraeg sydd hefo gwefan a ni'n teimlo'n eitha pretentious o gael un. Ond beth sy'n oed ydy, achos mae gen i nofel Saesneg hefyd, mae gymaint o bobl sy'n darllen yn Saesneg yn dweud, you haven't got a website, you know, where can I go to find out more about what you're writing? Dwi ddim wedi cael hynny o fyna llenwyr Cymraeg, ond mae pobl sy'n cysylltu efo fi drwy'r wefan yn dueddol o fod yn di-Gymraeg. So falle mae rhywbeth fwy arferol ymwneud llenyddiau Saesneg dwi'n un.
Dwi'n gweld hyn fel rhywbeth gwych ac yn obeithiol y bydd mwy o awduron Cymraeg y manteisio ar y cyfryngau digidol fel cyfrwng i ledeunu a pel eu llyfrau.
Efallai, weithiau dwi'n poeni fy mod i'n gwneud rhywbeth sy'n ddod â seitha pretentious neu ddiangen. Ond wedyn dwi'n gweld pobl fel Alan Davies a Megan Ancarad Hunter yn creu rhestrau o ganeuon ar Spotify i gyd fynd efo'r nofelau. A maen nhw'n gwneud pethau fel uwchlwyth o fel snippets o waith i gwefan nhw. A dwi'n meddwl, efallai fy mod i allu ar flaen y gad am un waith na gen i fy mis ar y pols. Dwi'n meddwl, falle na ni weld o'n dod yn fwy cyffredin. Mae'n bosib treulio gormod amser yn hyrwyddo dy hun, a mae'n well gen i treulio amser yn sgwennu.
Be wyt ti'n ei ddarllen ar y funud, heblaw dy lyfrau di wrth gwrs?
Rwy'n newydd orffen y castell siwgr gan Angharad Thomas. A fyddai ddim dweud nes i fwynhau o, achos dydw i ddim yn y math stori dwi'n meddwl ti'n mynd i fwynhau, ond mae'n nofel ysgytwol, dylai pawb ddarllen o, oedd o'n agoriad llygad wrth sylweddoli cymaint o'r stwff yna, oedd o'n ffeithiol. Ie, a mae'n teimlo'n arbennig o amserol hefo Black Lives Matter a'r holl ymgyrchoedd Me Too a llofruddiaeth Sarah Everhard. Mae'n rili nofel dylai pawb ddarllen. A dwi newydd gychwyn fi, Johnny, na, Johnny Alpen a fi gan Dafydd Llywelyn, a dwi rili mwynhau hynny. Dwi ddim yn darllen rhaid i mi gyfaddef lot o nofelau gan ddynion am ryw reswm, ond dwi'n rili mwynhau hyn. A mae gen i llechu ar gan o Stefan Ross nesaf i'w ddarllen. Mae gen i pentwr to be read fel pawb sydd jyst byth yn mynd yn fyrach, achos bob tro ti'n mynd ar wefan y llyfrgell ac yn gweld mae'n rhywbeth newydd, ti'n archebu hynny sydd ben.
Wel, diolch yn fawr i chdi am gael sgwrs efo ni heddi. Mae wedi bod yn fraint go iawn. Pob lwc i chdi a ddalwobr Tir Annog efo Hashnod Helyn.
Diolch yn fawr, mae wedi bod yn lyflu siarad efo chi. Diolch yn fawr i chi am wahodd fi, nes i rili really fwynhau.